Vă invit să ne ridicăm pentru a da citire cuvântului lui Dumnezeu din cartea Iosua, capitolul 7, primele 13 versete. Iosua, capitolul 7, primele 13 versete. Vă invit să ascultăm cuvântul Domnului cu respect și bucurie. Copiii lui Israel au păcătuit cu privire la lucrurile date spre nimicire. Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminția lui Iuda, a luat din lucrurile date spre nimicire. Și Domnul s-a aprins de mânie împotriva copiilor lui Israel. Iosua a trimis din Ierihon niște bărbați la Ai, care este lângă Betaven, la răsărit de Betel, și le-au zis, suiți-vă și iscodiți țara. Și oamenii aceia s-au suit și au iscodit cetatea Ai. S-au întors la Iosua și au spus, degeaba mai faci să meargă tot poporul. 2 sau 3 mii de oameni vor ajunge să bați cetatea Ai. Nu osteni tot poporul, căci oamenii aceia sunt puțini la număr. Aproape de 3 mii de oameni au pornit, dar au luat-o la fugă dinaintea oamenilor din Ai. Oamenii din Ai le-au omorât aproape 36 de oameni. I-au urmărit până la poartă, de la poartă până la Șebarim și i-au bătut la vale. Poporul a rămas încremenit și cu inima moale ca apa. Iosua și-a sfâșiat hainele și s-a aruncat cu fața la pământ până seara, înaintea chivotului Domnului, el și bătrânii lui Israel, și și-au presărat capul cu țărână. Iosua a zis, ah, Doamne Dumnezeule, pentru ce ai trecut pe poporul acesta Iordanul, ca să ne dai în mâinile amoriților și să ne prăpădești? De-am fi știut să rămânem de cealaltă parte a Iordanului. Dar, Doamne, ce voi zice după ce Israel a dat dosul înaintea vrăjmașilor lui? Cananiții și toți locuitorii țării vor afla. Ne vor înconjura și ne vor șterge numele de pe pământ. Și ce vei face tu numelui tău celui mare? Domnul a zis lui Iosua, scoală-te! Pentru ce stai culcat astfel pe fața ta? Israel a păcătuit! Au călcat legământul meu pe care li l-am dat, au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat și au mințit și le-au ascuns printre lucrurile lor. De aceea copiii lui Israel nu pot să țină piept vrăjmașilor lor. Vor da dosul în fața vrăjmașilor lor, căci sunt dați spre nimicire. Eu nu voi mai fi cu voi dacă nu nimiciți ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru. Scoală-te, sfințește poporul. Spune-le, sfințiți-vă pentru mâine. Căci așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel, în mijlocul tău este un lucru dat spre nimicire, Israele. Nu vei putea să ții piept vrăjmașilor tăi până nu veți scoate lucrul dat spre nimicire din mijlocul vostru. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, sunt plin de bucurie și onorat în același timp să fiu împreună cu dumneavoastră la închinare și să pot să vă împărtășesc din cuvântul Domnului în această seară. Vă aduc salutări din partea fraților din România, în mod special a bisericii, din partea bisericii Piatra Vie din Câmpul Mușcel, unde slujesc prin Harul lui Dumnezeu. Și cred că în seara aceasta Dumnezeu ne-a ajutat să ajungem aici și pe dumneavoastră v-a ajutat să veniți în locul acesta pentru a ne întâlni nu numai noi, ci pentru a avea parte de o întâlnire reală cu El. Și cred că Domnul vrea să ne învețe ceva în seara aceasta. N-am venit aici să vă învățăm noi, ci am venit să ne bucurăm împreună. Am venit să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu. Și eu cred că în seara aceasta Dumnezeu vrea să ne atragă atenția asupra unor lucruri care pot fi în viața noastră, asupra unor lucruri care s-ar putea să ne confruntăm și pentru că Domnul ne iubește și vrea să fim biruitori, pentru că Domnul ne iubește și vrea să învingem ispita, păcatul și să fim mai mult decât biruitori prin El care ne-a iubit, El vrea să ne atenționeze asupra acestor lucruri. Capitolul 7 reprezintă o schimbare de peisaj, de registru, de ton în cartea aceasta Iosua. Cred că sunteți familiarizați cu conținutul acestei cărți din Vechiul Testament este o carte frumoasă, o carte care vorbește despre călătoria pe care poporul Israel a făcut-o în țara Canaanului, intrând în posesia făgăduințelor lui Dumnezeu, împlinirii făgăduințelor lui Dumnezeu. Capitolul 1 este renumit pentru promisiunea pe care Domnul i-o face lui Iosua de a fi cu el și în același timp pentru acceptarea acestui mandat de a călăuzi poporul lui Dumnezeu. Capitolul 3 este primul care ne prezintă o mare victorie, o mare experiență duhovnicească a poporului cu Dumnezeu, trecerea Iordanului. Poporul trece în mod miraculos Iordanul, la cuvântul lui Dumnezeu. Și lucrul acesta probabil că a întărit credința multora, probabil că pentru mulți a reprezentat o experiență deosebită în umblarea lor cu Dumnezeu. Capitolul 6 ne relatează ceva și mai interesant, și mai deosebit. La cuvântul lui Dumnezeu s-au apropiat de cetatea Erihonului, care era cea mai fortificată, cea mai bine apărată cetate din vremea aceea, și după ce au făcut ceea ce le-a spus Dumnezeu, au înconjurat cetatea și apoi au sunat din trâmbițe, zidurile Erihonului s-au prăbușit. Dumnezeu le-a dat o mare biruință și cred că fiecare dintre noi avem pe calea lui Dumnezeu, chiar dacă suntem mai de puțin timp pe calea Domnului sau de mai multă vreme pe calea Domnului, avem experiențe de felul acesta cu Dumnezeu. Când Dumnezeu a făcut asemeni modului său de a lucra cu Israelul, a făcut Dumnezeu să se dărâme în fața noastră zidurile puse de cel rău. A făcut Dumnezeu ca în mod supranatural să avem parte de victorie, de biruință atunci când nimeni nu mai credea că putem să reușim, că putem să ieșim învingători. Israelul a beneficiat de aceste experiențe deosebite cu Dumnezeu, dar capitolul 7, imediat după această mare piatră de hotar și importantă piatră de hotar, capitolul 7 începe atât de trist. Lucrurile se schimbă, placa se schimbă. Și citim despre faptul că Acan a păcătuit, dar mai mult de atât citim despre faptul că Israel a fost învins de către cei care aparent nu reprezentau niciun pericol, nicio problemă pentru ei. Au fost învinși. V-ați întrebat vreodată unde au fost ei învinși? Au fost învinși tocmai pe tărâmul făgăduinței. Nu au fost învinși în pustie, n-au fost învinși în Egipt, ci au fost învinși pe teritoriul acela și în țara aceea pe care Dumnezeu le-o promisese, Dumnezeu le-o făgăduise. Într-o țară în care aveau tot dreptul să fie, pentru că Dumnezeu le-a promis că va fi cu ei și le va da țara aceea. Canaanul, țara făgăduinței. O, ce minunat să umbli în Canaanul lui Dumnezeu. O, ce minunat să umbli cu Dumnezeu în țara făgăduinței și Dumnezeu să fie cu tine și zidurile cetăților să cadă înaintea ta și frica lui Dumnezeu să intre, groaza să intre în oameni și să se dea la o parte din calea ta și tu să mărșăluiești victorios alături de Hristos, alături de Domnul. Ce minunat! După toate acestea, este posibil să urmeze înfrângerea. Mesajul pe care vi-l aduc în această seară l-am intitulat Învinși în țara făgăduinței. Învinși în țara făgăduinței. Și cu ajutorul lui Dumnezeu vrem să învățăm cum să nu ne lăsăm învinși, tocmai pe tărâmul făgăduințelor lui Dumnezeu. Cum să nu acceptăm ispita, cum să nu acceptăm tentația și păcatul, ca apoi să fim înfrânți acolo unde nu ne-am așteptat la lucrul acesta. în umblarea noastră cu Dumnezeu. Vrem să învățăm de la Israel, uitându-ne în cuvântul Domnului, ce au făcut ei greșit și implicit ce să nu facem noi pentru a putea fi învingători. Și Doamne, zic, ajută-ne la lucrul acesta. Cred că fiecare dintre noi ne dorim o umblare victorioasă alături de Domnul, nu-i așa? Este cineva aici care ar putea spune, eu nu vreau să fiu învingător, eu nu vreau să fiu biruitor, eu mă mulțumesc să fiu bătut tot timpul, să fiu învins tot timpul, să fiu învins în ispite, să fiu învins în probleme, să n-am putere, să n-am vlagă spirituală. Este cineva care ar spune lucrul acesta? Nu cred. Toți vrem să fim învingători. Dar sunt lucruri pe care dacă nu învățăm să ne păzim de ele și să nu le facem, vom fi învinși. Vom fi învinși. Primul lucru pe care aș vrea să-l remarcăm în textul acesta este că ei, poporul Israel, au considerat că se descurcă și fără Dumnezeu în lucrurile aparent mici. Prima greșeală pe care au făcut-o și în seara aceasta cu ajutorul Domnului vom uita la 4 greșeli. Prima este că au considerat că se descurcă și fără Dumnezeu în lucrurile aparent mici. Haideți să ne uităm la începutul acestui capitol. Trecem peste primul verset unde ni se spune despre faptul că Acan a păcătuit. Nu lucrul acesta ne interesează în detaliu. Și spune așa, Iosua a trimis din Ierihon niște bărbați la Ai și le-a zis, uiți-vă, iscodiți țara, s-au suit, au iscodit, s-au întors. Și ce spun oamenii aceștia? Degeaba mai faci să meargă tot poporul. 2 sau 3 mii de oameni vor ajunge ca să bați cetatea Ai. Nu osteni tot poporul. Căci oamenii aceia sunt puțini la număr. Cu alte cuvinte, e floare la ureche. E o nimica toată. Nici n-are rost să mobilizăm noi toate forțele ca să atacăm această cetate Ai, pentru că, așa cum se spune în America, it's a piece of cake. E o floare la ureche. Noi ăștia terminăm cu ei rapid de tot. Și foarte interesant, frapant, este că liderul poporului Dumnezeu, Iosua, execută lucrul acesta fără să-L mai consulte pe Dumnezeu. Când au fost față în față cu zidurile intimidante ale Ierihonului, și probabil că îi durea după gât când s-au uitat în sus și au văzut imensitatea aceea de zid, au alergat la Dumnezeu, Doamne, ce să facem? Cum să facem? Cum spui, Doamne, care este voia Ta? Doamne, Te rugăm, fii cu noi, Doamne, nu putem! Ăștia ne omoară, vom fi terminați, sunt cei mai puternici, cei mai fortificați, ce se va întâmpla cu noi? Și Dumnezeu i-a învățat, Dumnezeu le-a descoperit voia Sa, Dumnezeu le-a spus ce au de făcut și a intervenit în dreptul lor. Amin? Știm că așa stau lucrurile. Numai că de data aceasta, probabil pe considerentul că, oricum e o cetate mică, Iosua, nu citim niciunde că l-ar fi consultat pe Dumnezeu, Iosua trece mai departe și ordonă atacul. Numai că ceea ce se întâmplă a fost usturător. Au fost bătuți. Au fost învinși. Spuneam și în altă parte, nu știu care este semnătatea, semnificația în limba română a acestui nume ebraic, Ai. Dar în românește, ca un joc de cuvinte, în românește Ai înseamnă usturoi. Și îmi place să asociez gândul acesta cu ceea ce s-a întâmplat acolo. Au fost bătuți de i-a usturat. La Ai au fost bătuți de numai usturoi, cred că au văzut în fața ochilor. Pentru că li s-a părut că este o nimica toată. Este un lucru mărunt. Nu trebuie noi să-L mai deranjăm pe Dumnezeu pentru asta. N-aș vrea să îi desconsiderăm acum și să credem că erau nespirituali. Știți de ce? Haideți să primim în viața noastră, dragii mei. Haide să privesc eu în viața mea și tu în viața ta și să vedem dacă nu cumva tiparul este acesta. După ce avem experiențe mari cu Dumnezeu, după ce Dumnezeu poate de-a lungul vieții ne-a trecut prin niște lucruri și noi considerăm că am învățat niște lecții foarte valoroase și nu e rău, așa stau lucrurile, atunci când ne întâlnim cu probleme mai mici, atunci când ne întâlnim cu situații care nu ne sperie, nu ne intimidează, mai ales în urma unor mari experiențe cu Domnul, tindem să spunem și noi la fel, dar eu știu cum să fac aici. Dar eu numai ce am ieșit dintr-o experiență deosebită alături de Dumnezeu. Dumnezeu a făcut să prăbușească ziduri imense în fața mea. Asta e o nimica toată. Și cred că în virtutea acelei experiențe și cred că în virtutea acumulării acelor învățături în urma lecțiilor pe care le-am învățat alături de Dumnezeu, pot să mă descurc și fără Dumnezeu. Știu eu, sunt suficient de mare, sunt suficient de matur să nu-L mai consult eu pe Domnul, să nu mai stau de vorbă cu Domnul, să nu-L mai întreb pe Domnul. Asta e o nimica toată, mă descurc și singur. E un lucru mic. Dacă faci greșeala asta, dacă fac greșeala asta, ca și ei, voi fi învins în țara făgăduinței. Este o întâmplare care s-ar putea să o știți cu fratele acela care, mergând în misiune, așteptând trenul în gară, și-a dat seama că n-are bilet, avea valizele lângă el și a zis, Doamne, te rog frumos, ai grijă tu de valizele mele, că n-are cine să ai grijă de ele. Până mă duc eu să-mi iau bilet. S-a dus, a venit înapoi, valizele tot acolo. Nu le-a luat nimeni. După ce a venit, a zis, Doamne, mulțumesc. Acum am eu grijă de ele. Și nu a apucat să zică bine că nu mai erau valizele lângă el. Se poate întâmpla de multe ori și noi să zicem, Doamne, să avem încredere. Să avem încredere în Domnul, că Domnul poate să facă lucruri mari. Domnul, în ceea ce asta declarăm prin credință, Domnul poate să vindece cancer. Domnul poate să dea ușa care stă închisă în fața ta, poate să o izbească de pământ, să o dea la o parte și să-ți facă loc. Domnul poate să facă lucruri extraordinare, de aceea noi credem în minuni, frați și surori. Credem în minunile divine. Și cântarea aceea care cred că iubiți ce dumneavoastră spune, eu cred în vindecările divine, că El mă vindecase și pe mine. Avem experiențe cu Dumnezeu deosebite, minunate, supranaturale. Și după ce treci prin aceste experiențe, dragul meu și draga mea, s-ar putea să ajungem și noi să spunem, asta e o problemă mică, asta o rezolv. Doamne, lasă că acum am eu grijă. Mulțumesc că ai fost până aici. Acum mă descurc. Și suntem învinși. Suntem învinși. Este prima greșeală de care noi trebuie să ne păzim pentru a nu fi învinși în țara făgăduinței. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. În al doilea rând, spune cuvântul Domnului, versetul 6 începând, Iosua și-a sfâșiat hainele și s-a aruncat cu fața la pământ până seara, înaintea chivotului Domnului. El și bătrânii lui Israel și și-au presărat capul cu țărână. Iosua a zis, Doamne Dumnezeule, pentru ce ai trecut pe poporul acesta Iordanul, ca să ne dai în mâinile amoriților și să ne prăpădești? Și continuă Iosua. Ce face Iosua aici? Dați-mi voie să vă întreb. Și aș vrea să, eu mă simt ca acasă. E poporul Domnului? Suntem în prezența Domnului și suntem acasă. Amin? Amin. Suntem acasă. Haideți să nu ne formalizăm. Haideți să încercăm să lucrăm împreună. Ce face Iosua aici? Vorbește de unul singur? Nu. Ce face el? Spune stare. Se roagă. Se roagă. Acum, a doua întrebare. Când se roagă? Remarcăm un lucru. Se roagă după înfrângere, după bătălie și nu înaintea ei. Asta este cea de-a doua greșeală pe care au făcut-o și pe care noi trebuie să o evităm. S-au rugat după, în loc să se roage înainte. Atunci când ești față în față cu problema, atunci când ești față în față cu încercarea, tendința este să fii paralizat, să te strângă de gât, să nu mai poți să spui nimic, să fii rămas fără cuvinte. parcă prea mare este influența acelei probleme asupra noastră și uităm să ne rugăm. Fie credem că ne descurcăm singuri, fie credem că asta este o problemă care ține de lucrurile acestei vieți, de treburile pământești, nu-L mai amestecăm noi pe Domnul. Uităm să ne rugăm. Ne aducem aminte să ne rugăm numai după ce suntem înfrânți. Numai după ce suntem, am vrut să zic, trecem hopul, dar nu-L trecem, că ne potignim de El. Atunci ne aducem aminte să ne rugăm. Vi s-a întâmplat lucrul acesta vreodată? Mie mi s-a întâmplat, o să fiu sincer cu dumneavoastră și să vă spun, mi s-a întâmplat. Am avut momente în viața mea când am crezut că mă descurc. Și în momentul în care am fost surprins și am fost, cum am spune, învins în țara făgăduinței, după aceea am știut să alerg la Domnul. După aceea am știut să merg la rugăciune. După aceea am știut să zic, Doamne, ai milă, Doamne, ajută-mă. Este important să facem lucrul acesta înainte. Pentru că a te ruga înainte exprimă credința ta în numele lui Dumnezeu, în puterea numelui lui Dumnezeu. A te ruga numai întotdeauna după, pompieristic așa, Dumnezeu să stingă focul pe care l-a început, care a venit peste tine, este ca și cum ai încercat să apelezi la niște servicii. Doamne, știi, am greșit, am gafat, am eșuat. Am dat-o în bar, acum stinge tu, rezolvă tu. Mi-aduc aminte de același popor Israel și chiar dacă nu e vorba neapărat despre rugăciune, ci despre comunicarea cu Dumnezeu, despre lauda lui Dumnezeu, cred că principiul este același. Mi-aduc aminte de același popor Israel când este față în față cu Marea Roșie și egiptenii se apropie din spate și sunt paralizați de frică. Acum ce o să ne facem? Ce o să ne facem? Au început să cârtească, au început, ca așa cum să spună, Doamne, de ce ne-ai scos de aici? Mai bine rămâneam acolo, dar de asta ne-ai dus aici, să ni se întâmple așa. În sfârșit, Dumnezeu intervine, ei trec Marea Roșie și primul lucru după ce trec Marea Roșie, ce se întâmplă? Maria și celelalte scot tamburinele și încep să laude pe Domnul și să cânte și o, ce bun e Domnul și ce mare e Domnul și ce minun face Domnul. N-a fost aceea o cântare frumoasă? Ba da, dar am putea spune că a fost cântarea potrivită, dar cântată de partea greșită a Mării Roșii. Cântarea potrivită, cântată de partea greșită. Ce frumos ar fi fost ca ei plini de credință, față în față cu Marea Roșie, să se apropie de Dumnezeu în rugăciune, să înceapă să laude numele lui Dumnezeu, să spune... Te lăudăm, Doamne, pentru că noi credem că ne vei ajuta să trecem hopul acesta. Te lăudăm, Doamne, pentru că noi credem că Tu vei fi cu noi și nu știm cum vei face, dar vom ajunge dincolo și nu vom fi nimiciți de faraon și de armata lui. Ar fi fost cântarea potrivită de partea potrivită. După război, mulți viteși se arată. După război este ușor să alegi la Domnul să spui, Doamne, știi, am greșit, acum rezolvă Tu. Asta poate să te ducă la a fi înfrânt. Și noi vrem să fim biruitori. Amin? Biruitori prin Cel care ne-a iubit. Slăvit să fie numele Lui. O a treia greșeală pe care aș vrea să o remarcăm în cuvântul lui Dumnezeu, pe care copiii lui Israel au făcut-o și pe care noi suntem chemați să o evităm dacă nu vrem să fim învinși în țara făgăduinței, este că ei au uitat că îl reprezintă pe Dumnezeu. Au considerat că se descurcă și fără Dumnezeu în lucrurile mai mici? Au uitat să se roage înainte, s-au rugat după în loc să se roage înainte? În al treilea rând, au uitat un lucru foarte important, că ei sunt reprezentanții lui Dumnezeu. Că ei sunt poporul lui Dumnezeu. Și-au adus aminte de lucrul acesta de-abia după. Uitați ce spune în versetul 9 Iosua, în rugăciunea lui. Cananiții și toți locuitorii țării vor afla. Și vă rog, urmăriți împreună cu mine. Ne vor înconjura și ne vor șterge numele de pe pământ. Și ce vei face tu numelui tău celui mare? Păi acum îți dai tu seama, Iosua? Acum vă dați voi seama, poporul Israel, că voi, viața voastră, luptele voastre, biruințele voastre sau înfrângerile voastre reflectă asupra numelui lui Dumnezeu, pentru că voi sunteți copiii lui Dumnezeu? Acum îți dai seama? Unde ți-a fost capul? Unde te-ai gândit când ai acceptat compromisul? Când ai acceptat să faci lucrurile fără Dumnezeu, să-L scoți pe Dumnezeu din ecuația vieții tale? Ai căutat să rezolvi tu problema, să ieși tu bine, indiferent ce se întâmplă cu numele lui Dumnezeu. Chiar dacă numele Domnului este hulit după aceea, chiar dacă oamenii zic, oh, dacă așa e pocăința, mai bine fără Dumnezeu și fără pocăință și mai bine nepocăit, ai uitat de lucrurile acestea, ai uitat de ceea ce lași în urmă ca exemplu și ai fost înfrânt. Și am fost înfrânt. Au uitat că îl reprezintă pe Dumnezeu. În 1 Tesaloniceni 2:12, și vreau să citim, sunt doar 4 versete pe care vreau să vi le dau și toate subliniază același lucru. 1 Tesaloniceni 2:12 spune cuvântul Domnului în felul următor: să vă purtați într-un chip vrednic de biserica pe care o reprezentați. Așa scrie? De Dumnezeu, care vă cheamă la împărăția și slava sa. Ce înseamnă asta? Că ești persoană regală. Dumnezeu vrea să te facă partea familiei sale și te-a făcut partea familiei sale. Ai statut de persoană regală, de membru al familiei regale, de ai slavă de familie regală. Și trebuie să te porți într-un chip vrednic, să-L reprezinți într-un mod vrednic pe Dumnezeul acesta care este Tatăl tău. Mai departe, în Coloseni, capitolul 1 cu versetul 10, Apostolul Pavel spune: pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să fiți plăcut în orice lucru. Filipeni, capitolul 1 cu versetul 27, din nou, Apostolul Pavel spune același lucru, subliniază același lucru. Zice el: numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos. Noi suntem oameni. Nu ne cere nimeni să fim perfecți. Dumnezeu nu ne cere să fim perfecți. Și vreau să fac o paranteză aici și să subliniez un aspect foarte important. Da, Domnul vrea să fim sfinți așa cum este El sfânt. Domnul vrea să tindem spre perfecțiune, spre a fi ca El, spre a forma în noi, prin Duhul Sfânt, El, chipul lui Hristos. Dar interesant este că atunci când Domnul ne va chema acasă și va evalua activitatea noastră și trăirea noastră, ați văzut în Sfânta Scriptură, nu spune: bine ai făcut, rob bun și desăvârșit. Nu spune: bine ai făcut, rob bun și perfect, impecabil. Spune: bine ai făcut, rob bun și credincios. O, nu o să fim perfecți aici pe pământ. Dar este foarte important să știm față de cine trebuie să avem loialitate. Să știm că noi suntem partea familiei regale lui Dumnezeu. Să știm că, da, suntem oameni, suntem nedesăvârșiți, avem conflictele noastre, avem problemele noastre, avem supărările noastre uneori, avem lucrurile care ne deranjează, avem lucrurile care ne apasă, dar când trecem prin toate acestea, trebuie să fim cu mare băgare de seamă ca nu cumva să fim înfrânți, pentru că lucrul acesta va reflecta prost asupra numelui lui Dumnezeu. Oamenii vor spune: vezi, uite, n-a fost Dumnezeu cu el, uite, ăsta este Dumnezeul lui. Așa vor spune oamenii. De aceea, Domnul ne cheamă să nu uităm că îl reprezentăm pe el. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și în sfârșit, în al patrulea rând, o altă greșeală pe care au făcut-o este că au crezut că pot avea victorie pe câmpul de bătălie chiar dacă au păcat în tabără. Au crezut că pot avea victorie pe câmpul de bătălie chiar dacă în tabăra lor era păcat. Și lucrul acesta este taxat de Dumnezeu. Lecția aceasta îi învață și o învață drastic, o învață aspru, o învață usturător, așa cum noi învățăm de multe ori. Când credem despre noi că suntem mai buni și mai spirituali decât suntem cu adevărat. Când avem despre noi înșine păreri mai înalte decât ni se cuvine și realitatea, așa zisă realitate despre noi înșine, pe care noi o credem, este cu totul alta decât așa cum este realitatea. Și foarte ușor s-ar putea să spunem, eu sunt neprihănit, el este greșit, ea este greșită, eu n-am probleme. Și în tabăra noastră, în viața noastră, să fie un obicei stricat, un obicei rău, un gând rău, o atitudine greșită, un lucru ascuns care să împiedice să câștigăm victoria. Și mergem și zicem, Domnul este cu noi! Și ne ducem și ne batem cu ăștia de la ai, că pe ei ustură, nu pe noi. Și când colo ne ustură pe noi, pierdem noi. Și venim ca Iosua înaintea Domnului, Doamne, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Iată ce îi spune Domnul lui Iosua, scoală-te, pentru ce stai astfel culcat? Cu alte cuvinte, ce te jelești atâta? Știi ce s-a întâmplat? Israel au păcătuit. Păcatul este în tabără și câtă vreme păcatul este acolo, eu nu voi fi cu voi. Veți fi învinși la voi acasă. Veți fi învinși în țara făgăduinței. De aceea, noi ar trebui să învățăm de la ei, de la poporul Israel în această seară, să ne lăsăm formați și să lăsăm caracterul nostru să fie după voia lui Dumnezeu. Problema sau rădăcina nu este păcatul. Foarte mulți predică despre păcat în sine. Păcatul, fraților, păcatul, păcatul, păcatul. Da, păcatul poate fi una dintre probleme, dar știți care este rădăcina? Caracterul. Un om de caracter trăiește plăcut înaintea lui Dumnezeu. Un om care își lasă caracterul format și caută să-L iubească pe Dumnezeu, să trăiască în prezența lui Dumnezeu, și în viața lui se vor vedea lucrurile acestea. Un om care nu-și cultivă caracterul după cuvântul lui Dumnezeu, un om care nu este interesat să lucreze la caracterul lui, să scoată afară lucrurile care nu sunt bune, să le cultive pe cele bune, va fi un om care va face gafe, va face greșeli, va face păcate. Problema este caracterul. Și noi și poporul Israel învățăm și au învățat ei foarte greu lucrul acesta. Cu altă ocazie, în 1 Samuel capitolul 4, citim că au mers să readucă chivotul lui Dumnezeu acasă. Și dacă vă uitați, acum nu avem timp, dar să vă uitați, poate în timp ce vorbesc sau acasă, să vă uitați acolo în 1 Samuel capitolul 4 și vedeți ce se întâmplă, foarte interesant. Se duc să ia chivotul și s-au gândit ei, măi, dacă mergem să luăm chivotul, păi trebuie să punem niște preoți înaintea poporului, să mergem așa cum trebuie, să mergem cu oamenii lui Dumnezeu. Și știți pe cine au găsit? Știți care erau oamenii lui Dumnezeu? Citiți și vedeți. Fii lui Eli. Citiți 1 Samuel capitolul 1, vedeți cine erau fiii lui Eli, capitolul 2. Să vedeți ce făceau fiii lui Eli, ce păcate abominabile se vârșeau înaintea lui Dumnezeu, dar erau preoți, ce să zici. Au confundat din nou caracterul cu ceea ce făceau oamenii aceștia. Și noi s-ar putea de multe ori să confundăm aceste lucruri. Zicem, păi dacă fac cu tare și cu tare și cu tare lucru pentru Domnul, înseamnă că și caracterul meu este bun. Haideți să lucrăm la caracter. Haideți să lucrăm la caracter. Pentru că dacă nu ne punem la punct viața și caracterul după cuvântul lui Dumnezeu, noi s-ar putea să trăim cu impresia că totul e ok, dar la un moment dat, față în față cu un ai de felul acesta, după o mare biruință alături de Domnul, s-ar putea să o dăm în bară, să spunem, ce s-a întâmplat? Unde sunt? Unde sunt? Ce-i cu mine? Cum am ajuns aici? A fost un păcat. Nu poți să ai păcat în tabără și victorie pe câmpul de luptă. Sunt patru greșeli pe care poporul Israel le-a făcut și asta i-a dus la punctul de a fi învinși în țara făgăduinței. Noi vrem să fim biruitori în țara făgăduinței. Care este țara făgăduinței? Este tărâmul acesta duhovnicesc al promisiunilor lui Dumnezeu în Iisus Hristos. S-ar putea ca cineva să spune, frate, țara făgăduinței când ajungem acasă la Domnul în rai. Și aceea este țara făgăduinței. Dar și aici este țara făgăduinței. Pentru că atunci când te întorci la Domnul, atunci când Domnul vine în viața ta, atunci când trăiești în prezența lui Dumnezeu, atunci când Domnul te însoțește și umbli în puterea Duhului Sfânt, atunci ești pe teritoriul acesta al făgăduințelor divine. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Hristos a făcut pe sine blestem pentru noi, ca binecuvântarea rostită peste Avram să fie a noastră prin credință. Când intri în țara făgăduinței, nu intri numai când ajungi în rai. Intri de aici, când te întorci la Dumnezeu, când Domnul este în viața ta, când ești creștin și ești copilul lui Dumnezeu, deja ai intrat pe tărâmul făgăduinței. Și vreau să spun, și vreau să-mi spun mie în primul rând, că acolo acasă, pe tărâmul făgăduinței, poți să fii învins, dacă nu ești atent, dacă îți permiți să faci aceste patru greșeli pe care le-am prezentat în această seară. Haideți să le repetăm, de dragul de a ne rămâne foarte bine sedimentate în mintea noastră. Prima greșeală, au crezut că se pot descurca și fără Dumnezeu în lucrurile mici. A doua greșeală, s-au rugat după în loc să se roage înainte de bătălie. A treia greșeală, au uitat că îl reprezintă pe Dumnezeu. A patra greșeală, au crezut că pot avea victorie pe câmpul de bătălie chiar dacă au păcat în tabără. Să evităm aceste patru greșeli, dragii mei. După acest mesaj, este normal să ne întrebăm și ce e de făcut. Așa cum oamenii l-au întrebat pe Petru, ce e de făcut fraților acum? Iată ce e de făcut. Domnul nu vrea să stăm numai să plângem. S-ar putea ca cineva să fie atins de cuvântul Domnului. S-ar putea ca cineva în seara aceasta să spună, o, mă identific cu ceea ce s-a vorbit. Și trebuie să schimb lucruri în viața mea, trebuie să lucrez la aceste aspecte ale vieții mele. Știi ce? Nu te du numai și plânge. Nu asta vrea Domnul să faci. O, Doamne, îmi pare rău, uite, am greșit și numai asta și atât și nimic altceva. Spune Domnul, scoală-te, sfințește poporul. Secretul nu este să stai să plângi toată ziua înaintea lui Dumnezeu. Doamne, am greșit. Da, trebuie să-mi pară rău, trebuie să mă doară, trebuie să mă pocăiesc de păcatul meu, de greșeala mea, de starea mea, de atitudinea mea înaintea Domnului, să mă pocăiesc de cer iertare Domnului că m-am lăsat învins în țara făgăduinței când puteam să umblu victorios în puterea Duhului Dumnezeu, dar în același timp, plecând din locul acesta, vrea să fim plin de încurajare, plin de puterea lui Dumnezeu, să spunem, da, am greșit, mă recunosc, dar mă voi scula, mă voi sfinți înaintea Domnului și voi trăi biruitor în țara făgăduinței, alături de Dumnezeul pe care îl slujesc, lăudat să fie numele Lui. Și fie ca El să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi să nu fim învinși în țara făgăduinței. Amin.